หน้าตาคุ้นคุ้นนะไม่ได้เจอกันเป็นปีเมืองไทยอ่ะเชื้อโรคเยอะเมืองจีนยังเก่งนะเหลืออยู่ระบาดไม่กี่คนเองคนไทยกำลังเยอะตอนนี้วันหนึ่งรวม 2,000 ไม่เจอพวกเรานานแต่ว่าดูแล้วใช้ได้ดูผ่องใสดีการปฏิบัติธรรมมันไม่ได้เรื่องยากอะไรหรอกมันเป็นเรื่องที่ตัวเราเองคนส่วนใหญ่สนใจแต่ของข้างนอกสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นไม่ค่อยสนใจตัวเองความทุกข์มันก็เลยเกิดขึ้นในใจถ้าเราคอยสังเกตตัวเองเรื่อยๆรู้สึกตัวจะทำอะไรก็คอยรู้สึกตัวไว้ให้จิตใจมันอยู่กับตัวเองเราพอร่างกายมันเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกเอาจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราก็รู้สึกเอาจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งวันทั้งคืนอย่างเนี้ยนั่งกันอยู่อย่างเงี้ยใจเราก็หนีไปหนีมาหนีไปคิดให้สังเกตเอาใจมันวิ่งไปวิ่งมาพอจิตใจมันอยู่กับตัวเองแล้วต่อไปเราจะเห็นขันธ์มันจะแยกสิ่งที่มันเคยเข้าใจผิดว่าคือตัวเราที่แท้จริงมันจะค่อยๆแยกออกไปเป็นส่วนๆเองร่างกายก็แยกออกไปส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอย่างขนาดนี้ร่างกายมันนั่งจิตเป็นคนดูถ้าจิตเราตั้งมั่นจริงเป็นผู้รู้ผู้ดูจริงเนี่ยเราจะเห็นทันทีเลยว่าร่างกายเป็นของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราในเฝ้ารู้เฝ้าดูไปบางทีความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์มันเกิดขึ้นในร่างกายอย่างเรานั่งนานๆมันเมื่อยมันปวดมันเมื่อยขึ้นมานะเราก็จะเห็นได้ความปวดความเมื่อยก็เป็นของถูกรู้อีกหรือเวลาเราไม่สบายเจ็บปวดในร่างกายส่วนไหนก็ตามเราก็จะเห็นนะความเจ็บปวดมันก็เป็นของถูกรู้จิตใจมันเป็นคนรู้คนเห็นถ้าจิตใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้เห็นมันก็จะเห็นว่าความเจ็บปวดนั้นมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันไม่ใช่ร่างกายแล้วก็มันก็ไม่ใช่จิตอย่างความปวดเมื่อยในร่างกายเรานั่งนานๆมันเมื่อยนะถ้าคนทั่วไปมันจะรู้สึกว่าเราเมื่อยแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเรามีสติมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เราจะเห็นร่างกายมันนั่งอยู่เห็นความปวดเมื่อยแทรกอยู่ในร่างกายความปวดเมื่อยก็เป็นคนละอันเป็นคนละสิ่งกับร่างกายแล้วก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเมื่อพอเรามีจิตเป็นผู้รู้เนี่ยถ้าสติระลึกรู้ลงในร่างกายก็จะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเรามีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้พอมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายมันก็จะเห็นความสุขความทุกข์เป็นของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีในเราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นเวลาความสุขเกิดขึ้นจิตใจมันก็ยินดีพอใจเวลาความทุกข์เกิดขึ้นจิตใจก็ไม่พอใจความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราเรียกว่าสังขารความเปลี่ยนแปลงในจิตใจนะมันเป็นของถูกรู้ถูกดูมันก็ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปเรื่อยๆนะก็จะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรา ความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราความคิดนึกปรุงแต่งทั้งหลายจะดีหรือชั่วก็ตามมันก็ไม่ใช่ตัวเราเฝ้ารู้เฝ้าดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะผ่านวันเดือนปีไปสุดท้ายจิตมันก็ฉลาดลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆนะมันจะเห็นว่ากระทั่งตัวจิตเองนั้นก็ไม่ใช่ตัวเราตัวจิตเนี้ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจิตใจจะสุขหรือจิตใจจะทุกข์เราก็สั่งไม่ได้จิตใจจะดีหรือจิตใจจะชั่วเราก็สั่งไม่ได้เฝ้ารู้เฝ้าดูไปในสุดเราก็จะเห็นนะว่าสุดท้ายแล้วกระทั่งจิตมันก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตใจไม่ใช่ตัวเราแล้วมันจะไม่มีอะไรเป็นตัวเราอีกแล้วล่ะเพราะสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นเราเหนียวแน่นมั่นคงมากที่สุดก็คือตัวจิตใจเรานี่เองเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูรู้เท่าทันไปเรื่อยๆเราก็จะถอดถอนความเห็นผิดนะว่ากายเป็นเราสุขทุกข์เป็นเราความดีความชั่วทั้งหลายเป็นตัวเราอันเนี้ยเป็นความเห็นผิดทั้งหมดเลยนะจะถอดถอนออกกระทั่งตัวจิตที่เป็นคนรู้คนดูนะมันก็ไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตไหมจิตหนีไปหนีมานะภาวนาดีขึ้นเยอะเลยนะพวกที่นั่งแถวหน้าเนี่ยดูดีใช่ละแต่ละคนนะภาวนาใช้ได้เลยค่อยๆรู้สึกไปเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นนะรู้สึกตัวให้ได้ถ้าใจเราหนีไปมีร่างกายเราก็ลืมร่างกายมีความสุขทุกข์เกิดขึ้นเราก็ลืมจิตเป็นกุศลอกุศลเราก็ลืมที่จริงการภาวนาไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกนะเรารู้สึกตัวแล้วก็คอยเห็นไปร่างกายถูกรู้ความรู้สึกถูกรู้กุศลอกุศลทั้งหลายถูกรู้จิตใจเองก็เป็นของถูกรู้นะเดี๋ยวจิตก็รู้ตัวเดี๋ยวจิตก็หลงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตก็รู้ตัวเดี๋ยวจิตก็ไปคิดอะไรนะเดี๋ยวจิตก็รู้ตัวเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปดูหลงไปดูนะเดี๋ยวก็หลงไปฟังหลงไปคิดให้เราคอยรู้เรื่อยๆไปนะพอเรารู้บ่อยๆสุดท้ายเราก็จะเห็นนะจิตก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าวันใดที่เราภาวนาจนเราเห็นว่ากระทั่งจิตเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเลยเราจะเข้าใจธรรมะแล้วนะลำพังเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราอะไรเนี่ยมันเห็นง่ายคนไม่ได้ปฏิบัติก็รู้สึกได้อย่างคนทั่วๆไปนะเขามีชีวิตอยู่ช่วงหนึ่งนั้นเขาเจ็บป่วยอะไรเงี้ยหรือเขาจะตายนะเขาเห็นเลยร่างกายมันเป็นของบังคับไม่ได้อันนี้ร่างกายมันดูง่ายว่ามันไม่ใช่ตัวเราแต่ตัวที่จะทำให้เราแตกหักเข้าใจธรรมะได้จริงๆคือตัวจิตนั่นแหละถ้าเมื่อไรเราเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรานะจะไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เป็นตัวเราอีกละเพราะจิตนั้นเป็นศูนย์กลางของชีวิตจิตใจเป็นศูนย์กลางของโลกของจักรวาลทั้งหลายเราเอาจิตใจตัวเองเป็นตัวตั้งนอกนั้นเป็นของอยู่ข้างนอกๆ ออกไปเรื่อยๆอย่างร่างกายนั้นก็อยู่ข้างนอกไม่ใช่จิตนะบ้านช่องห้องหออะไรเนี่ยก็อยู่ข้างนอกไม่ใช่จิตโลกทั้งโลกก็อยู่ข้างนอกไม่ใช่จิตถ้าจิตไม่เป็นเราสักอย่างเดียวนั้นของอื่นก็ไม่เป็นเราละงั้นการภาวนาเนี่ยพยายามตัดตรงเข้ามาที่จิตนะสังเกตอยู่ที่จิตไปโดยจิตใจที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไม่หลงไม่เผลอนะส่วนใหญ่หลงก็หลงไปอยู่ในความคิดนั่นแหละนี่พอเรารู้สึกอยู่เรื่อยๆจิตไหลไปคิดปุ๊บเรารู้ปั๊บเนี่ยจิตมันจะตื่นขึ้นมาจิตเราจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาพอจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วสติระลึกลงที่ใดก็จะเห็นว่าที่นั้นไม่มีตัวเรานะแล้ววันหนึ่งสติมันย้อนมาดูตัวจิตที่เป็นคนรู้คนดูมันจะเห็นว่าตัวจิตก็ไม่ใช่ตัวเรา พอเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราแล้วมันจะรู้แจ้งแทงตลอดเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะร่างกายจิตใจกระทั่งวัตถุสิ่งของภายนอกหรือบุคคลอื่นสัตว์อื่นเลยเนี่ยมันไม่เป็นเราหมดเลยความเป็นเรามันจะหายไปทันทีเลยเมื่อความเป็นเราไม่มีนะความทุกข์จะไม่มีที่ตั้งทุกวันนี้ที่เรามีความทุกข์อยู่เพราะมันมีเราอยู่เวลาร่างกายไม่สบายนะเราก็คิดว่าเราไม่สบายเวลาอกหักอะไรเงี้ยคนอื่นเขาทิ้งเราไปนะเราก็คิดว่าเนี่ยเราอกหักเรามีความทุกข์อะไรเงี้ยมันเกิดจากการหลงคิดทั้งหมดเลยถ้าใจเราเป็นแค่คนรู้คนดูเนี่ยเราจะเห็นว่าโลกนี้ว่างเปล่าเราจะเห็นโลกนี้ว่างเป็นลำดับลำดับไปนะการว่างมันมีหลายว่างอย่างในเมืองจีนก็มีธรรมะเกี่ยวกับเรื่องความว่างเยอะแยะเลยนะโดยเฉพาะคำสอนทางเซนนะอย่างท่านเว่ยหลังท่านฮวงโปอะไรพวกเนี้ยจะพูดเรื่องความว่างเยอะแยะเลยเพราะความว่างมันมีหลายระดับความว่างอันแรกเลยนะมันว่างด้วยสมาธิว่างด้วยสมาธิอย่างเราใจเราฟุ้งซ่านในเวลาใจเราฟุ้งซ่านนะเราจะรู้สึกว่าตัวเรามีจริงๆนี่พอเราทำความสงบเช่นเราหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโทเนี่ยพอจิตสงบลงนะมันจะว่างว่างจากอะไรว่างจากกิเลสระดับกลางๆนะเรียกว่างจากนิวรณ์งั้นสมถะกรรมฐานหรือสมาธิเนี่ยทำให้จิตเราว่างระดับหนึ่งคือว่างจากนิวรณ์ว่างจากความรักใคร่ผูกพันว่างจากความเกลียดชังโกรธแค้นว่างจากความฟุ้งซ่านว่างจากความลังเลสงสัยว่างจากความเสื่องซึมนี่มันจะว่างจากสิ่งเหล่านี้คือว่างจากนิวรณ์ห้าตัวว่างจากกิเลสหยาบๆกิเลสห้าตัวนี้อันนี้ว่างไปด้วยกำลังของสมาธินี้มันมีว่างสูงขึ้นไปอีกคือว่างด้วยวิปัสสนาวิปัสสนาคือการเห็นความจริงของร่างกายของจิตใจมันว่างยังไงเราจะเห็นอย่างเราคอยรู้สึกตัวอย่างเงี้ยเราเห็นร่างกายมันไม่ใช่เรานะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นความรู้สึกสุขทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นความดีความชั่วทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นจิตใจเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะจิตเนี้ยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตรงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเรียกว่าอนิจจังนะตรงที่เราควบคุมบังคับมันไม่ได้เรียกว่าอนัตตาการที่เราเห็นร่างกายเห็นจิตใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตจะเข้าไปสู่ความสงบมันสงบอีกแบบหนึ่งมันไม่สงบแบบสมาธิสมาธิมันสงบนะเพราะเราใช้กรรมฐานแล้วจิตเราแนบอยู่ในอารมณ์กรรมฐานนั่นเดียวเลยสงบไม่มีนิวรณ์มาฟุ้งซ่านเบียดเบียนแต่การที่เราเจริญปัญญาทำวิปัสสนาเนี่ยดูกายไปดูใจไปเราก็จะเห็นเลยร่างกายมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความรู้สึกสุขทุกข์มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความปรุงแต่งฝ่ายดีฝ่ายชั่วเช่นโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะมันล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกอย่างนะเสมอกันนะความสุขและความทุกข์เสมอกันเสมอกันยังไงเสมอตรงที่ว่าความสุขก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความทุกข์ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันพอเราเห็นอย่างนี้แล้วใจเราก็จะไม่แกว่งขึ้นแกว่งลงไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเวลาจิตใจมีความสุขนะจิตใจก็ไม่ฟูหลงว่ากูดีกูเก่งเวลาจิตใจมีความทุกข์จิตใจก็ไม่หดหู่ห่อเหี่ยวเศร้าหมองจิตใจมันเป็นกลางไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะจิตใจก็เข้าสู่ความเป็นกลางตรงเป็นกลางเนี่ยมันว่างนะมันว่างเป็นความว่างอีกอย่างนึงเป็นว่างเพราะวิปัสสนาเพราะการเจริญปัญญางั้นว่างมีหลายอย่างนะว่างเพราะสมถะว่างเพราะวิปัสสนาแต่รสชาติของความว่างนี้ไม่เหมือนกันว่างของสมาธินี่มันก็จะว่างสงบอยู่ ไม่มีกิเลสอะไรมารบกวนในขณะที่เราทำสมาธิจิตสงบอยู่พอเราออกจากสมาธิกิเลสก็กลับมาใหม่แต่เวลาเราว่างด้วยการเจริญปัญญาเนี่ยบางทีจิตทรงตัวอยู่ได้นานนะสงบสบายว่างอยู่ได้นานๆแต่ก็ไม่เกิน7 วันนะเดี๋ยวก็เสื่อมอีกเพราะฉะนั้นความว่างเนี่ยมีหลายระดับอย่างที่พวกเราดูกายดูใจเราดูไปเรื่อยๆในสุดเราก็จะเห็นนะร่างกายเนี่ยไม่ว่ามันจะสุขหรือมันจะทุกข์นะจิตใจเนี่ยไม่ว่าจะสุขจะทุกข์หรือจะดีจะชั่วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับเราควบคุมมันไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตมันจะค่อยๆเป็นกลางต้องเป็นกลางเนี่ยมันจะว่างว่างด้วยปัญญาแล้วถัดจากนั้นเนี่ยมันจะมีว่างที่สูงขึ้นไปอีกว่างด้วยอริยมรรคว่างด้วยอริยผลว่างด้วยพระนิพพานอย่างที่ท่านเว่ยหลางท่านฮงโปพูดถึงว่างๆนะท่านกระโดดไปพูดถึงว่างของนิพพานซึ่งพวกเรายังไม่เห็นหรอกคิดเอาก็ไม่ได้นะเราก็ต้องฝึกเป็นลำดับลำดับไปทีแรกจิตใจเราฟุ้งซ่านเราก็ทำความสงบเข้ามาจิตเราก็ว่างจากนิวรณ์ว่างจากกิเลสที่คอยกระตุ้นนะให้จิตใจฟุ้งซ่านจิตใจก็สงบสบายว่างอยู่นะนี่ว่างระดับที่หนึ่งเราเจริญปัญญาไปเห็นความจริงของร่างกายงั้นร่างกายจะสุขหรือจะทุกข์ไหนนะจิตใจก็เป็นกลางนะก็ว่างไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงหรือเราเห็นความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะใจเรานั่นเองบางทีก็เฉยเฉยเนี่ยในใจก็จะมีสุขมีทุกข์มีเฉยเฉยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราก็จะเห็นนะสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวเฉยเฉยก็ชั่วคราวเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์จะดีหรือชั่วนะกระทั่งความโลภโกรธหลงเนี่ยโกรธมันก็ไม่มีใครโกรธตลอดเวลามันโกรธก็โกรธชั่วคราวอย่างเราเกลียดคนเนี้ยพอเรานึกถึงคนนี้ทีไรเราก็โกรธขึ้นมาเราก็ไม่พอใจเราชอบคนนี้พอเรานึกถึงคนที่เราชอบนะเราก็รู้สึกแหมมีความสุขอย่างเลยจิตใจเพลิดเพลินพอใจมีราคะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะไม่ว่ามันจะสุขหรือทุกข์จะดีหรือชั่วนะมันเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยนี่เรียนให้เห็นความจริงตรงนี้มากๆนะเรียกว่าเราเจริญวิปัสสนาอยู่ในที่สุดจิตเราจะเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างนะความสุขเกิดขึ้นจิตก็ไม่ฟูขึ้นมาความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็ไม่ห่อเหี่ยวคลุ้มใจความดีเกิดขึ้นจิตใจวันเนี้ยภาวนาสติเกิดบ่อยอย่างเงี้ยใจเราก็เป็นกลางไม่ได้หลงดีใจว่าแหมวันนี้สติดีจังเลยพรุ่งนี้จะต้องดีอย่างนี้อีกเลยมันดีไม่ได้ตลอดหรอกเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงงั้นเวลาจิตใจมันดีนะเราภาวนาจนชำนาญแล้วเราก็จะเห็นว่ามันก็แค่ความรู้สึกอันหนึ่งเท่านั้นเองความรู้สึกดีๆทั้งหลายนะเดี๋ยวก็ผ่านไปหรือเวลาความรู้สึกไม่ดีเกิดขึ้นเราก็จะเห็นเองความรู้สึกไม่ดีนั้นก็อยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ผ่านไปทุกอย่างมีแต่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปตลอดเวลาพอเห็นอย่างนี้ต่อไปไม่ว่าสุขหรือทุกข์ไม่ว่าดีหรือชั่วจะผ่านเข้ามาในใจเรานะใจเราจะเฉยเฉยใจเราจะเป็นกลางมันมีความสุขอยู่ในตัวเองทั้งที่สมมติร่างกายกำลังเจ็บป่วยนะจิตใจมันก็มีความสุขอยู่ได้นะถ้ามันเจริญวิปัสสนามาดีแล้วเนี่ยร่างกายป่วยนอนเจ็บนะแต่จิตใจนะมันปลอดโปร่งโล่งเบามันไม่คลุ้มใจเพราะมันเห็นว่าร่างกายมันธรรมดาที่มันจะต้องเจ็บป่วยอย่างนี้หลวงพ่อเคยเป็นมะเร็งนะเมื่อ 3-4 ปีก่อนนะไปให้คีโมนะวันหนึ่งเนี่ยถูกเข็มแทงเยอะแยะเลยเดี๋ยวเจาะเลือดเดี๋ยวตรวจโน่นตรวจนี่นะเดี๋ยวผ่าตัดทำโน่นทำนี้เจ็บตัวอยู่ทั้งวันเลยมีเรื่องเจ็บตลอดเวลาเลยนะแต่ว่าจิตใจหลวงพ่อนะมันไม่หวั่นไหวนะมันเห็นในร่างกายมันเจ็บใจเราเป็นแค่คนรู้คนดูนั้นใจมันเป็นกลางใจมันไม่หวั่นไหวนะเนี่ยพิสูจน์มาด้วยตัวเองละนะไปผ่าตัดนะบางทีหลวงพ่อก็นอนนิ่งๆไปนะเราก็ดูร่างกายมันถูกหมอเขากรีดตรงโน้นผ่าตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็เป็นคนดูอยู่เฉยๆนะร่างกายมันบางทีก็เจ็บนะบางทีก็ไม่เจ็บเพราะเขาให้ยาชายาอะไรพวกนี้นะ ว่าบางทีพอยามันอ่อนลงนะยามันหมดฤทธิ์นะก็รู้สึกเจ็บขึ้นมาแต่จิตใจเราเนี่ยมันไม่ฟูไม่แฟบนะมันอยู่เฉยๆมันเป็นคนดูเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจิตที่เราฝึกมาให้ดีฝึกให้ชำนาญนะโดยเฉพาะการฝึกวิปัสสนาเนี่ยฝึกให้เห็นเลยว่าร่างกายไม่ใช่เรานะความสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เรากุศลอกุศลดีชั่วอะไรก็ไม่ใช่เราจิตใจก็เป็นแค่ธรรมชาติรู้ไม่ใช่เราไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะจิตใจมันจะไม่หวั่นไหวมันจะเป็นกลางสงบอย่างนี้นะบางทีหมอพอเขารักษาหลวงพ่อเสร็จแล้วผ่าเสร็จแล้วนะเขาก็ถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อนอนหลับเหรอตอนที่เขาทำผ่าอะไรอยู่นะบอกไม่ได้หลับหรอกบอกทำไมหลวงพ่อนิ่งจังเลยหลวงพ่อไม่ร้องโอดโอยคล่ำครวญอะไรเงี้ยบอกจะให้หลวงพ่อร้องเหรอนะเราไม่รู้จะร้องทำอะไรเนี่ยเราก็แค่เห็นร่างกายมันไม่สบายอะร่างกายกำลังถูกหมอรักษาอยู่เงี้ยเนี่ยมันช่วยเราได้จริงๆนะการปฏิบัติเนี่ยแต่ถ้าตรงนี้เราทำได้นะดีที่สุดนะทำด้วยวิปัสสนาดูไปร่างกายไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นที่หมอเขาผ่าเนี่ยเขาไม่ได้ผ่าเรานะเขาผ่าฝีสมมติเราเป็นฝีขึ้นมาเนี่ยหมอไม่ได้ผ่าเราหมอผ่าฝีต่างหากนะไม่ได้ผ่าเราเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะความรู้สึกเจ็บเกิดขึ้นเป็นคราวๆนะความรู้สึกนั้นก็เป็นของถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่เราอีกนะมันไม่ใช่เราเจ็บเราเป็นคนดูนะมันรู้สึกอย่างนี้นะเมื่อเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาจริงๆนะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่เราหรอกร่างกายไม่ใช่เราความรู้สึกเจ็บปวดไม่ใช่เราใจเราก็สงบสบายอยู่นั่นแหละไปอยู่โรงพยาบาลตั้งหลายเดือนนะรอบแรกอยู่นั้น4เดือนกว่าไม่ได้ออกจากห้องไปไหนนะยกเว้นเข็นจากห้องนึงนะไปอีกห้องนึงไปทำโน้นทำนี่ผ่าโน้นผ่านี่อะไรเงี้ยไปเช็คโน้นเช็คนี่ไปเรื่อยๆนอกนั้นไม่ได้ออกจากห้องไปไหนเลยอยู่ในที่อย่างนั้นแหละพวกหมอพวกพยาบาลมาถามหลวงพ่อนะว่าหลวงพ่อไม่สบายมากอย่างเนี้ยแล้วอยู่โรงพยาบาลตั้งนานเนี่ยหลวงพ่อเหงาไหมเบื่อไหมนะหลวงพ่อบอกว่าเบื่อมันเป็นโทสะนะอยู่ตรงไหนเราก็มีความสุขอยู่ตรงนั้นแหละเราไม่ได้เบื่อเลยมีความสุขอยู่ได้ทุกคนทุกแห่งเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราจะได้มาด้วยการปฏิบัติไม่ได้มาด้วยการร้องขอเดี๋ยวเราจะไปจุดธูปไหว้เทวดาไหว้พระโน้นพระนี้อะไรนะขอให้เราไม่มีความทุกข์อะไรนะเป็นไปไม่ได้ชีวิตกับความทุกข์เป็นของคู่กันงั้นเราจะไม่อ้อนวอนร้องขอให้เทวดาหรือให้พระช่วยอย่างโน้นช่วยอย่างเนี้ยแต่เราจะช่วยตัวเองด้วยการเรียนรู้ตัวเองนี่แหละนี่บางคนนะทำวิปัสสนายังไม่เป็นนะหลวงพ่อก็สอนบอกถ้างั้นก็ทำสมถะไปก่อนถ้าทำวิปัสสนาไม่เป็นทำวิปัสสนาเป็นก็คือดูกายดูใจนะเห็นกายเห็นใจมันทำงานไปจิตเป็นคนดูเนี่ยเราทำวิปัสสนาอยู่นะแต่ถ้าเรายังแยกขันธ์ไม่เป็นนะไม่มีตัวผู้รู้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราเกิดฉุกเฉินเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยทำยังไงทำวิปัสสนาไม่ได้ทำสมถะนะอย่างตอนเราไปทำฟันเคยทำฟันไหมไปหาหมอทำฟันขูดหินปูนหรืออะไรต่ออะไรนะเวลาทำฟันมันหวาดเสียวนะหมอมันทำอะไรอยู่ในปากเราเสียงดังๆนะเวลาเราเจ็บมากๆบางทีเราก็เจ็บถ้าเราจะใช้สมถะใช้สมาธิเนี่ยเรากำหนดจิตลงไปเลยเอาจิตไปไว้ที่หัวแม่เท้าเลยก็ได้ให้ไกลๆจากปากเราหน่อยมันเจ็บอยู่ที่ปากนะเราจิตย้ายไปอยู่ที่หัวแม่เท้าเรานะพอจิตเราไปสงบอยู่ตรงนั้นนะมันลืมไม่ตัวที่ปากเราเนี้ยนะเพราะฉะนั้นหมอทำอะไรเนี่ยนะเราไม่ตกใจนานๆเสียวขึ้นมาทีเจ็บขึ้นมาทีนะเราย้ายจิตเราไปย้ายที่ไปอันนี้เป็นเรื่องของสมถะเรื่องของสมาธิสมาธิคือการที่เราเอาจิตเราไปเพ่งไปแนบอยู่กับอารมณ์อันใดอันหนึ่งเช่นย้ายจิตไปอยู่ที่หัวแม่เท้าเราเงี้ยนะหรือเท้าเราเจ็บนะเราย้ายจิตมาอยู่ที่จมูกอะไรเงี้ยย้ายที่อย่างเนี้ยมันก็ไม่เจ็บหรือเจ็บก็เจ็บนิดๆไม่เจ็บเยอะหรอกนะแต่อันนี้จำเป็นนะก็ทำนะแต่ดีที่สุดนะฝึกวิปัสสนาให้ได้ถ้าฝึกวิปัสสนาได้เนี่ยสมาธิตกนะใจเราก็ยังไม่หวั่นไหวทีเดียวหรอกแต่ถ้าเราใช้สมถะเนี่ยเราเพ่งไว้ที่หัวแม่เท้าเงี้ย เพ่งเพ่งไปแล้วหมดแรงเพ่งนะจิตจะกลับมาเจ็บที่ฟันอีกแล้วหมอกำลังทำฟันนะนะก็จะกลับมาช่วยตัวเองไม่ไหวโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บขึ้นมาอีกนะแต่ถ้าสมาธิยังดีอยู่ก็ไม่ค่อยเจ็บถ้าสมาธิตกก็เจ็บอย่างเงี้ยแต่ถ้าวิปัสสนาไม่เป็นอย่างนั้นหรอกวิปัสสนานะเวลาเจ็บเนี่ยเห็นร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บนะคนละแบบกันนะร่างกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บนะเพราะจิตใจนั้นไม่หวั่นไหวนะจิตใจสบายต่อไปสมมติเราเจ็บหนักจริงๆเรารู้ตัวแล้วเราจะต้องตายเวลาจะตายนะเราก็เห็นร่างกายมันจะตายแล้วมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่เราตายนะแต่ร่างกายมันกำลังจะตายนะจิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวนะจิตตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ถ้ายังไม่พ้นกิเลสยังมีกิเลสอยู่ไปเกิดอีกเราจะไปเกิดในที่สุคตินะไปเกิดเป็นมนุษย์อีกเป็นมนุษย์ที่ดีด้วยนะเป็นเทวดาเป็นพรหมอะไรพวกนี้แต่ถ้าเราจิตมันไปจมอยู่ในความทุกข์นะร่างกายจะตายแล้วโอ้ยเศร้าหมองเสียใจเราจะไปทุคตินะไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกอะไรเงี้ยนะหรือถ้าเราตายตอนเราใจลอยเราจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนะงั้นเราฝึกจิตของเราไว้ให้ดีให้จิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูไปนะเราอาจจะได้มรรคผลนิพพานตอนที่เราตายเลยก็ได้มีหลายคนนะที่บรรลุพระอรหันต์ตอนกำลังจะตายนะตอนก่อนตายเนี่ยยังยุ่งอยู่กับโลกอยู่นะฆราวาสในสมัยพุทธเจ้าอยู่มีฆราวาสหลายคนนะบรรลุพระอรหันต์ตอนกำลังจะตายนะตอนที่ยังเป็นอยู่ยังแข็งแรงอยู่ไม่บรรลุเพราะยังเพลิดเพลินอยู่กับโลกนะแต่พอตอนจะตายเนี่ยสติปัญญาที่มันเคยฝึกเคยทำวิปัสสนามาดีแล้วนะมันช่วยตัวเองได้มันเห็นร่างกายจะตายจิตเป็นคนดูนะในที่สุดจิตก็ปล่อยวางไม่ยึดถือตายก็ตายไปไม่ใช่เราตายนะจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเห็นแจ้งแทงตลอดอย่างนี้นะจิตไม่เข้าไปก่อเกี่ยวยึดถืออะไรอีกจิตก็เข้าถึงความพ้นทุกข์เข้าถึงพระนิพพานไปมีหลายท่านสมัยพุทธกาลมีหลายท่านที่ทำอย่างนี้นี่พวกเราไม่ต้องไปรอทำตอนนั้นนะท่านทำตอนนั้นได้เพราะตอนเป็นอยู่เนี่ยตอนแข็งแรงอยู่ก็ฝึกอย่างที่พวกเราฝึกนี่แหละฝึกรู้สึกตัวรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นรู้สึกไปเรื่อยเรารู้สึกได้แล้วก็ต่อไปเราก็จะสบายนะมีความสุขไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราเราก็มีความสุขสิ่งที่เราได้มาจากธรรมะนั่นก็คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ในโลกนะใครๆก็อยากได้ความสุขแต่ความสุขในโลกไม่มีจริงมันเป็นของชั่วคราวไปหมดเลยอย่างเราคิดว่าถ้าเรารวยๆแล้วจะมีความสุขนะพอรวยขึ้นจริงมันก็ไม่เห็นจะสุขอะไรสักเท่าไหร่ใช่ไหมมีเงินเยอะๆบางทีกลุ้มใจนะกลัวโจรจะปล้นกลัวธนาคารจะล้มกลัวรัฐบาลจะยึดอะไรเงี้ยกังวลไปเยอะแยะเลยมีอันไหนก็มีภาระขึ้นมามีทรัพย์สมบัติเยอะก็รู้สึกมีภาระขึ้นมาเพราะฉะนั้นการมีเงินเยอะๆไม่ได้ตอบโจทย์ว่าทำยังไงจะไม่ทุกข์มีสุขภาพดีบางคนว่าสุขภาพดีนะก็จะเป็นของดีไม่ทุกข์อะไรเงี้ยสุขภาพดีมันก็อยู่ชั่วคราวนะบางคนบอกมีอายุยืนๆแล้วจะไม่ทุกข์อายุยืนมากๆนะร่างกายไม่แข็งแรงก็ทุกข์อีกแหละในเมืองจีนเดี๋ยวนี้ยังรู้จักหกลกซิ่วไหมคนไทยยังนับถือเยอะนะหกลกซิ่วนะมีอายุยืนนะมีอำนาจมีเงินทองอะไรเงี้ยคนส่วนใหญ่ก็คิดอย่างนั้นแหละนะมีอายุยืนก็คิดว่ามีความสุขจริงๆอายุยืนก็คือทุกข์นานนะมีทรัพย์สมบัติมากก็มีเครื่องกังวลใจนะมีอำนาจมากก็มีเรื่องกังวลใจกลัวคนอื่นมาแย่งอำนาจเรานะงั้นจริงๆไม่ว่ามีอะไรนะมันก็ทุกข์ทั้งหมดละนี่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เรามีเงินได้ไหมมีได้มีสุขภาพแข็งแรงได้ไหมก็มีได้นะไม่ใช่ว่านักปฏิบัตินะต้องยากจนต้องสุขภาพไม่ดีนะมีอะไรที่ดีก็มีได้แต่ไม่หลงนะมีสิ่งที่ดีก็มีไปเถอะมีโอกาสรวยก็รวยไปเถอะแต่เราไม่หลงนะว่าความร่ำรวยจะอยู่กับเราตลอดกาลทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะมีมากเท่าไหร่นะถึงวันหนึ่งก็เป็นของคนอื่นไม่ใช่ของเราหรอกเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็อยู่กับโลกยังมีความสุขนะ มีเงินก็มีความสุขเสียเงินไปนะใจก็ยังมีความสุขอยู่อย่างเราเกิดเสียเงินไปยากจนลงเนี่ยชีวิตเรายังอยู่ลมหายใจเรายังอยู่เรายังได้ปฏิบัติธรรมอยู่แค่นี้ก็ดีถมไปละคนอื่นมีทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่ไม่มีธรรมะเขาไม่ได้มีความสุขที่อมตะที่แท้จริงเลยเพราะฉะนั้นพวกเรานะฝึกตัวเองเรื่อยๆแล้วเราจะอยู่กับโลกยังมีความสุขเวลาแก่เราก็จะแก่ยังมีความสุขเวลาเจ็บเราก็เจ็บยังมีความสุขเวลาตายเราก็ตายยังมีความสุขตายแล้วก็ยิ่งมีความสุขอีกงั้นเราพยายามฝึกตัวเองเรื่อยๆไปสุดท้ายนะพอเราภาวนามากเข้ามากเข้ามากเข้านะจิตจะไปถึงความสุขอีกอย่างหนึ่งคือความสุขของพระนิพพานจิตใจที่ถึงพระนิพพานแล้วเนี่ยมันเป็นจิตที่ไม่มีความอยากใดๆเกิดขึ้นอีกแล้วจิตมันจะไม่มีความกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงไม่มีความหวั่นไหวนะไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งได้มันเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงอันนี้ถ้าพวกเราภาวนาเรื่อยๆไปวันหนึ่งเราก็จะมาถึงตรงนี้ถ้ายังไม่ถึงเราก็มีความสุขจากการทำวิปัสสนาไปเวลาร่างกายไม่สบายก็เห็นนะร่างกายมันป่วยไม่ใช่เราป่วยนะเนี่ยเวลาทรัพย์สมบัติมันหายไปอะไรเงี้ยเราก็เห็นนะสมบัติมันของโลกนะมันหายไปวันนี้หรือมันหายตอนเราตายแล้วนั่นคือเราไม่ได้ครอบครองเหมือนกันนะมันไม่มีอะไรที่เราครอบครองไว้ได้สักอย่างเดียวเนี่ยถ้าใจเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตนะเราจะไม่ทุกข์หรือทุกข์น้อยๆทุกสั้นๆทุกไม่นานอย่างพวกเราภาวนาเราเจริญสติเนี่ยเราจะเห็นด้วยตัวเองเลยว่าความทุกข์ในใจของเราสั้นลงเคยทุกข์นานๆก็เหลือทุกสั้นๆนะเคยทุกข์มากก็เหลือทุกข์น้อยทุกข์นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเนี่ยค่อยๆฝึกไปถึงจุดหนึ่งนะมันจะไม่ทุกข์เลยเนี่ยค่อยๆฝึกนะวันใดที่เข้าไปถึงตรงนี้เราจะเข้าใจนะว่างจริงๆนะมันว่างจากกิเลสตัณหาว่างจากตัวตนว่างจากความยึดถือใจนี่ไม่มีภาระใจที่สิ้นภาระนะมีความสุขอย่างใจของเรามีภาระนะคนยิ่งคนไม่ได้ฝึกกรรมฐานเนี่ยจิตใจมีภาระมากก็มีความทุกข์มากของเราฝึกกรรมฐานนะเราไอ้นนท์เราก็คลายความยึดอันนี้เราก็ไม่ค่อยยึดเนี่ยพอยึดน้อยภาระก็น้อยภาระน้อยทุกข์มันก็น้อยแต่วันใดภาวนาจนถึงจุดที่มันไม่ยึดถืออะไรนะมันก็ไม่มีภาระอะไรมันก็ไม่มีทุกข์อะไรเลยเนี่ยที่สุดของการปฏิบัตินะอยู่ที่เราไม่ทุกข์อีกต่อไปละสิ่งเหล่านี้มีอยู่นะอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำถ้าเราอดทนเรียนรู้ตัวเองเรื่อยๆไปธรรมะไม่ต้องเรียนที่อื่นนะเรียนที่ตัวเองอย่างพวกเราบางคนกังวลว่าไม่ได้เจอหลวงพ่อแล้วจะไม่ได้ปฏิบัติไม่จริงหรอกเพราะว่าจริงๆธรรมะอยู่ที่ตัวเราเองถ้าหากเราเป็นนักปฏิบัติจริงๆนะเราจะไม่รู้สึกว่าเราอยู่ไกลครูบาอาจารย์แต่เราจะรู้สึกว่าครูบาอาจารย์อยู่กับเราทั้งวันเลยนะเหมือนหลวงพ่อเมื่อก่อนนะภาวนากับหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลอยู่จังหวัดสุรินทร์ไกลจากกรุงเทพหลายร้อยกิโลหลวงพ่อรับราชการไปหาท่านบ่อยๆไม่ได้หรอกนะเงินเดือนก็ยังน้อยอยู่ไม่มีเวลาด้วยนะไม่ค่อยได้ไปหาท่านแต่ไม่รู้สึกว่าอยู่ไกลท่านรู้สึกว่าท่านอยู่กับเราทั้งวันเลยเพราะเวลาเราภาวนานะเวลาจิตเราคิดอะไรไม่ดีนะเราจะรู้สึกเหมือนกับหลวงปู่กำลังมองอยู่นะเราไม่กล้าคิดชั่วเราไม่กล้าพูดชั่วเราไม่กล้าทำชั่วคล้ายๆเราอยู่กับครูบาอาจารย์ตลอดเวลาเพราะพวกเราก็เหมือนกันนะถ้าเราภาวนามีสติรู้กายรู้ใจอยู่เรื่อยๆนะเราจะรู้สึกว่าหลวงพ่ออยู่กับพวกเราอยู่แล้วหลวงพ่อไม่เคยหายไปไหนเลยค่อยๆฝึกไปนะฝึกอย่างนี้แหละวันนี้สมควรแก่เวลาละนะเห็นหน้าอย่างเนี้ยทางโน้นเขาถามได้ไหมตอนนี้เหรอตอนนี้ก็ได้สัก5 คนมั้งมีไหมเอาพวกแถวหน้าเลยก็ได้เนี่ยมี4 คนเนี่ย
น่ะจริงหลวงพ่อ指导一下我的修行 อยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ
จะให้แนะนำอะไรก็แนะนำไปครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยเห็นไหมร่างกายยิ้มนะอย่างข้างหลังนะร่างกายขยับเนี้ยนะถ้าเราคอยรู้สึกนะร่างกายเราขยับขยับเนี้ยเราก็รู้สึกจิตใจเราขยับเราก็รู้สึกนั่นแหละคือการปฏิบัตินะเนี่ยแต่ละคนอย่างนั่งข้างหลังนั่งก็ขยับไปขยับมาเนี้ยขยับนะอย่างนั่งขยับเนี้ยนะเราก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวถ้าร่างกายเคลื่อนไหวแล้วเราคอยรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยต่อไปเราจะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราแล้วถ้าจิตใจเราขยับขยื่นไปมีสุขมีทุกข์อะไรขึ้นมาเราเห็นนะต่อไปเราก็จะเห็นนะสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายไม่ใช่ตัวเรานะอย่างตอนเนี้ยจิตมันหนีไปคิดเนี่ยจิตมันหนีไปคิดรู้ว่ามันหนีไปคิดรู้ทันมันไปเรื่อยๆเราไม่ห้ามมันจิตมันเคลื่อนไหวจิตมันเคลื่อนไหวเรารู้ว่าเคลื่อนไหวนะนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติ
就是最近非常的就散乱，然后心就心里很少。
ช่วงนี้จะค่อนข้างฟุ้งครับใจไม่ค่อยมีแรงครับค่อนข้างฟุ้งครับ
อ๋อฟุ้งจิตมันไม่ตั้งมั่นนะแต่ฟุ้งไม่มากหรอกฟุ้งนิดหน่อยเองพยายามรู้สึกร่างกายไว้เวลาจิตใจมันฟุ้งดูไม่รู้เรื่องนะเราดูร่างกายร่างกายมันยังนั่งอยู่เนี้ยรู้สึกไหมร่างกายนั่งอยู่ใจเป็นคนรู้สึกเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้สักพักเดียวนะจิตมันจะมีแรงหายฟุ้งซ่านเรามีสติรู้ร่างกายไม่ไปรู้อย่างอื่นนะเรียกว่าเรารู้อยู่ในอารมณ์มันเดียวมันก็ได้สมาธิขึ้นมาเป็นวิธีที่เราจะได้สมาธิอย่างง่ายๆอย่างเนี้ยจิตไม่เข้าฐานนะจิตมันอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นลองหายใจเอาความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจแล้วก็หายใจกลับเข้ามาหายใจเข้ามาเนี่ยจิตมันเริ่มเข้ามาแล้วนะรู้สึกไหมมันไม่เหมือนเมื่อกี้ละเนี่ยจิตอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าจิตมีสมาธินะไม่งั้นจิตจะอยู่ข้างนอกแล้วพออยู่ข้างนอกนะเรารู้สึกสบายๆแต่มันเดินปัญญาไม่ได้จริงหรอกนะจิตต้องตั้งมั่นเพราะงั้นเวลาทุกวันนะแบ่งเวลาไว้นิดหน่อยนะหายใจเรารู้สึกหายใจเรารู้สึกสักพักหนึ่งนะทุกวันแบ่งเวลาไว้ทำจิตใจจะได้มีพลังขึ้นมานะทุกวันก็ต้องทำหายใจไปเรารู้สึกหายใจเรารู้สึกนะเห็นร่างกายมันหายใจอยู่นะเราเป็นคนรู้สึกอยู่เรื่อยๆอันนี้เราส่งใจไปดูแล้วเราส่งใจไปดูลมหายใจเราไม่ส่งใจไปนะเราแค่เห็นร่างกายหายใจใจเราเป็นคนรู้สึกมองเห็นไหมว่าจิตมันสายไปสายมาถ้าเราเห็นนะจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่ข้างในนะเรารู้ทันมันนะรู้เฉยๆนะรู้ด้วยความเป็นกลางนะเดี๋ยวเมื่อกี้สงบลงมานะวันนี้ที่เราสายไปสายมานะเพราะจิตมันเที่ยวแสวงหามันจะจะดูอะไรดีนะจะดูอะไรดีนะอย่างเงี้ยจิตมันก็จะสายไปเรื่อยๆนะถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันกำลังสายอยู่นะจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมานะเห็นไหมจิตมันแอบไปคิดเรื่อยๆรู้ทันว่าจิตมันไปคิดนะเรารู้สึกร่างกายไปพอจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดนะฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะเบอร์สาม
上一次顿德指导我让我每天安排时间增加这个观察这个呼吸就是我之前心散开在外面我后来每天有增加这方面的训练请尊者指导
ครั้งที่แล้วหลวงพ่อเคยแนะนำให้เขาไปฝึกอยู่ในรูปแบบก็เพราะว่าก่อนเขาจิตเขาอยู่ข้างนอกครับเขาก็ตามที่หลวงพ่อแนะนำเขาพยายามฝึกครับ
ฝึกได้ดีนะคราวนี้เราพอเรามีสมาธิขึ้นมานะ สติระลึกลงในร่างกายจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราสติระลึกลงไปที่ไหนก็จะเห็นว่าที่นั่นไม่มีตัวเราคอยรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆมันจะเกิดปัญญาทีนี้จิตใจเราฝึกจนกระทั่งมันมีสมาธิขึ้นมาแล้วต่อไปเราก็เดินปัญญาคอยดูกายดูใจมันทำงานไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นว่ากายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราล้วนแต่เป็นของถูกรู้ถูกดูภาวนาได้ดีนะภาวนาใช้ได้เลยสามคนนี้ใช้ได้เลย
顶礼尊者我这一年心他不怎么开智慧然后他好像卡在禅定里他不愿意去知苦请尊者开示
คือเขารู้สึกว่าช่วงที่หนึ่งปีที่ผ่านมาใจเขาไม่ค่อยโยมเดินปัญญาครับเหมือนน่าจะติดสมาธิครับอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ
เวลาใจไม่เดินปัญญานะเราก็ต้องช่วยมันอย่างพอใจเราเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วมันเฉยเฉยอยู่อย่างเงี้ยเราดูลงที่ร่างกายก่อนเลยเราจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายเนี่ยมีความทุกข์เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็มีความทุกข์ใช่ไหมเดินอยู่นานๆก็ทุกข์นอนนานๆก็ทุกข์เนี่ยการที่เราคอยรู้ความทุกข์ในร่างกายเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นให้จิตเดินปัญญาต่อไปมันจะเดินปัญญาได้เองโดยที่เราไม่ต้องเจตนาคือมันจะเห็นอยู่ในใจอย่างแจ่มแจ้งนะร่างกายนี้ตัวทุกข์จริงๆหรือทีแรกพอเราใจมีสมาธิแล้วเนี่ยเจริญปัญญาถ้าจิตมันไม่เดินปัญญานะดูกายเลยดูให้เห็นว่าร่างกายเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคิดพิจารณามันไปเลยนะเป็นการกระตุ้นให้จิตหัดเดินปัญญานะถ้าจิตมีสมาธิแล้วเฉยเฉยเฉยเฉยไปอย่างเงี้ยไม่ดีนะเสียเวลาเราก็มาดูกายทำไมจิตมีสมาธิแล้วไปเดินปัญญาด้วยการดูจิตไม่ได้เพราะว่าเวลาจิตมันมีสมาธินะจิตมันนิ่งๆเฉยเฉยไม่มีใจรักให้ดูหรอกมันเฉยเฉยไปเพราะฉะนั้นย้อนมาดูที่ร่างกายเลยถ้าจิตไปติดสมาธิอยู่นะดูร่างกายไว้ร่างกายเนี้ยยังไงก็ไม่เฉยร่างกายนี้ยังไงก็ต้องทุกข์พอเราเห็นทุกข์เห็นความไม่เที่ยงในร่างกายเห็นความเป็นทุกข์ในร่างกายอะไรเนี้ยเดี๋ยวจิตมันจะค่อยๆเดินปัญญาได้นะพอดูกายไปช่วงหนึ่งจิตมันมีแรงเราจะเห็นจิตเนี้ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสำหรับอันนี้เป็นหลักของการปฏิบัติเลยนะเป็นหลักวิธีของการปฏิบัติที่มาตรฐานเลยก็คือถ้าจิตเราติดสมาธิเนี่ยนิ่งๆว่างๆอยู่นานๆเนี่ยย้อนออกมาดูร่างกายนะแล้วคิดพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกทั้งวันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยค่อยๆสอนจิตมันไปต่อไปพอจิตมันฉลาดนะมันจะดูร่างกายเป็นไตรลักษณ์โดยที่เราไม่ได้เจตนาตรงที่มันเห็นโดยไม่ได้เจตนาเนี่ยนะคือการทำวิปัสสนาละหลวงพ่อดีใจนะเห็นพวกเราไม่เห็นเป็นปีแล้วที่ดีใจไม่ใช่ดีใจว่าเห็นพวกเราเฉยๆหรอกแต่เห็นว่าพวกเรายังปฏิบัติอยู่แต่ละคนดูแล้วโอเคเลยนะใช้ได้เลยนี่ที่เมืองจีนมีแมงหวีป่ะเมืองไทยนี่แมงหวีเยอะมากเลยจะเข้าตาอยู่เรื่อยผู้ชายที่นั่งหลังคนนั้นนะผู้ชายคนนั้นมันมีการเพ่งอยู่นิดหน่อยนะไม่ต้องผุยก็ได้หลวงพ่อพูดให้ฟังเลยนะเรายังไปเพ่งอยู่นะเอาเราเพ่งจิตมันก็จะนิ่งๆอยู่งั้นเราต้องปล่อยให้จิตมันทำงานนะให้เป็นธรรมชาติอย่าเพ่งนานเกินไปเพ่งนิดๆหน่อยๆพอจิตไม่ฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยก็ปล่อยให้มันทำงานให้จิตมันทำงานไปนี่ถ้าเราเพ่งอย่างนี้เพ่งอย่างนี้มันจะเฉยๆอยู่อย่างนี้มันจะไม่เดินปัญญาต่อนะปล่อยให้จิตมันเคลื่อนไหวให้เป็นธรรมดาเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ชั่วนะนี่มีสติรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะก็จะเดินต่อไปได้นะ วันนี้เท่านี้ก็แล้วกันนะ